Сёння ва ўзросце 96 гадоў памёр кардынал Дамініка Барталучы, шматгадовы кіраўнік хору Сікстынскай капэлы. Ён займаў гэту пасаду з 1956 па 97 гады і здзяйсняў сваё служэнне падчас пантыфікатаў Пія 12, Яна 23, Паўла 6, Яна Паўла 1 і Яна Паўла 2. Іерарх меў дыплом Фларэнтыйскай кансерваторыі і дыплом Папскага інстытута духоўнай музыкі Нацыянальнай акадэміі музыкі Святой Цэцыліі ў Рыме. З 1947 года ён кіраваў хорам базылікі Санта Марыя Маджоре. У 56-м папа Пій 12 прызначыў яго пастаянным дырэктарам хору Сікстынскай капэлы. 20 лістапада 2010 года Бенедыкт 16 абвясціў прэлата кардыналам. Іерарх быў гарачым прыхільнікам латыні ў літургічнай музыцы. Неабходна вярнуцца да літургіі, якая стварае прастору для музыкі, з густам да прыгажосці, вярнуцца да праўдзіва сакральнага мастацтва, сказаў ён у адным са сваіх апошніх інтэрв'ю. Кардынал Барталучы лічыўся лепшым інтэрпрэтатарам знакамітага кампазітара 16-га стагоддзя Джаванні П'ер Луіджы да Палістрына. Са смерцю Пурпурата калегія кардыналаў налічвае 200 асоб, з якіх 109 з'яўляюцца выбаршчыкамі.